nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë. Dhe vetëm jon është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort. Që aty nuk hyn tjetër, posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps. Ndërsa ai që është më i devotshëm, do të jetë larg ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletinin informativ të lemeve. Vendimi i Teheranit për të pasuruar uranium në 20% ishte i parashikueshëm. I dërguari i Rusë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë theksoi se vendimi i Teheranit për të filluar procesin e pasurimit të uraniumit në gradë 20% ishte i parashikueshëm. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Mikhail Ulyanov, përfaqësues i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë, të shtunën në faqen e tij në Twitter shkroi: "Duke të rrequr nga marrëveshja bërthamore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të kishin parashikuar këtë veprim nga Republika Islamike e Iranit, domethënë pasurimi i uraniumit deri në gradën 20%. Më 31 dhjetor 2020 Republika Islamike e Iranit i dërgoi një letër agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike duke njoftuar vendimin e saj për pasurimin e uraniumit në gradën 20%, shkroi Lawrence Norman, korrespondent i Wall Street Journal në Evropë në llogarinë e tij në Twitter. Më 1 dhjetor Parlamenti Islamik i Iranit miratoi një plan për veprime strategjike për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të popullit iranian. Ligji për veprime strategjike për heqjen e sanksioneve përmban në nënene si pas të cilëve organizata e energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit do të filloj veprimet e saj për të aktivizuar centrifugat brënda 3 muesh nëse sankcionet nuk hiqen. Bashkimi Evropian dhe Trojka Evropiane, përgatësisht Gjermania, Britania dhe Franca kanë përmbëtuar të mbështesin marveshën pas të heqjes së palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marveshja bërthamore më 8 maj 2018, por deri më tani nuk kanë pasur sukses në hapur praktik të premtuar për të mbështetur marrëveshjen bërthamore. Preson në rritje për të parandaluar ekstradimin e Assange në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në prag të gjyqit të themeluese të faqes informative WikiLeaks për të vendosur nëse do ta ekstradojnë atë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zbulimin e dokumenteve sekrete të Pentagonit mbi pushtimin e Irakut dhe Afganistanit, presioni për mos ekstradimin e tij po rritet. të hënë më 4 janar një gjykatë britanike dhe dhe vendosë mbi kërkesën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, si pas agjensisë informative të lajmeve IRNA. Nëse kërkesa e Shtetit të Bashkuar të Amerikës për ekstradimin e Julian Assange miratohet, çështja e tij do të referohet sekretarit të Brendshëm britanik për një vendim përfundimtar. Assange po ndiqet penalisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për botimin e më shumë se 700.000 dokumenteve sekrete mbi aktivitetet ushtarake dhe diplomatike të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, veçanërisht në Irak dhe Afganistan. Julian Assange aktualisht po mbahet në një burg të sigurisë së lartë në Londër. Assange u arrestua nga policia britanike të njëjtën më 11 prill 2019, pasi refuzua azilin nga qeveria e Ekuadorit pasi kishte qëndruar për 7 vjet në ambasadën ekuadoriane në Londër. WikiLeaks ka zbuluar shumë sekrete diplomatike dhe ushtarake të Shtetit të Bashkuar të Amerikës që nga viti 2010, që për asaj kohë zyre prokurorit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës e ka bërë arrestimin Assange një përparësi të tij. Vajza e dëshmorë të Abu Mehdi, çlirimi i Irakut nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit. Minar Jamali Al Ibrahim, vajza e dëshmorit Abu Mehdi Muandez deklaroi pa mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit, lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Çlirimi i shpejtë territoreve irakiane nuk do të ishte i mundur. Minar Jamali Al Ibrahim në një intervistë për rrjetin e lajmeve Mediadin të shtunën e mbrëmje quajti formimin e Hashabit të rëndësishëm për shlirimin e Irakut dhe tha, po të mos ishte mbështetja e Republikës Islamike të Iranit. Dhe përpjekjet e dëshmorit Haxhi Qasem Sulejmani al-Hashabi nuk do të ishte formuar në përvjetorin e vrasjes së babait të saj dhe general Qasem Sulejmani. Vajza ishte në kryetarit e organizatës irakiane Hashabi e mëroj ambasadën amerikane në Bagdad si një qendër për thurje në vrasjeve dhe komploteve. Duke i referuar interesimit të dy dëshmorëve tek njëri tjetra, ja tha se baba i saj gjithmonë e konsideronte veten përgjegjës për të qenë me të dhe thoshte se nuk dëshironte ta lëre të vetëm midis ujqërve. Minar Mohandes, vajza e dëshmorit Abu Mehdi Mohandes, gjithashtu shtoi, po të mos ishte ekzistenca e dëshmorit Sulejmanit në mbështetje me armë dhe këshilltar nga Republika Islamike e Iranit, asgjë nuk do të mbetej nga qeveria irakiane. Vajza e Abu Mehdi Mohandes duke deklaruar se baba i saj e konsideron të çdo sukses në Irak si një mjet për të forcuar boshtin në rezistencës shtoi, kryengritja popullore prishi planin për të ndarë Irakun i cili u mbështet nga Izraeli. General Qasem Sulejmani, komandanti i forcës kosë të gardës revolucionare të Republikës Islamike të Iranit dhe Abu Mehdi Mohandes, në kryetari i forcës së mobilizimit popullor irakian Hashabi dhe shoqëruesit e tyre u martirizuan më 3 janar 2020 në një sulm ajror nga forcat terroriste të Shtetit Bashkuar të Amerikës në aeroportin e Bagdadit në Irak. Ceremonia përvjetore e martirizimit të General Sulejmani dhe Mohandes në vendin e martirizimit. Në përvjetorin e parë të martirizimit të General Qasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Mohandes, një numër i madh irakianësh mbajti një ceremoni madhështore në rrugën e aeroportit të Bagdadit ku ata ranë dëshmor. Sipas agjensisë informative të lajmeve Sabirin News, qytetarët irakian mbrëmjen e së shtunës dolën në rrugën e aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit duke ndezur qirin dhe duke lezuar lutje për të kujtuar se vitin e kaluar një makinë që mbante General Qasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Mohandes dhe shokët e tyre u sulmua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë ceremonisë disa komandantë të Hashabi mbajtë fjalime duke theksuar vazhdimin e rrugës së komandantëve të rezistencës, duke marrë hak për gjakun e tyre dhe duke dëbuar pushtuesit amerikan nga Iraku. Në të njëjtën kohë një ceremoni tjetër u mbajt pranë varrit të dëshmorit Abu Mehdi Mohandes në Najaf. General Qasem Sulejmani, komandant i forcës kosë të trupave të gardës revolucionare të Iranit dhe Abu Mehdi Mohandes në kryetari mobilizimi popullor irakian Hashabi së bashku me 8 vete të tjerë, u martirizuan më 3 janar 2020 në një sulm ajror nga agresorët terroristë amerikan pranë aeroportit të Bagdadit. Bashkimi Evropian ka dënuar situatën e migrantëve në Bosnjë. Një dërguar i Bashkimit Evropian në Bosnjë Hercegovinë thonë se kushtet e jetës së qindra njerëzve të zhvendosur në Bosnjë janë plotësisht të papranueshme. Sipas agjencisë franceze të lajmeve, migrantët në Bosnjë janë lënë të vetëm në mes të acarit dhe shiut, që kur kanë mbytyrë në qytetin Bihać mori flak muajin e kaluar. Këto kushte janë plotësisht të papranueshme, jeta e drejtë themelore të qindra njerëzve rrezikohen seriozisht, ka thënë George Sattler, përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Bosnjë Hercegovinë, pas takimit me ministrin e Brendshëm të Bosnjës. Kampi i refugjatëve Lipa në Bosnjë në veri perëndimore mori flak më 23 ditor, megjithëse zjarri nuk shkaktoi viktima, pjesa më e madhe e infrastrukturës së kampit u shkatërrua. Ndërsa autoritetet bosnjake nuk ka qenë gjendje të gjen shtëpi të reja për emigrantët, incidenti ka përkeqësuar krizën e strehimit për mijëra emigrant. Bosnia është vendi i strehimit të rreth 8500 refugjatëve dhe personave të zhvendosur. Rastet e COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Numri i personave të vdekur nga koronavirusi i COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur në 356,450 njerëz, prej të cilëve 2,069 kanë humbur jetën vetëm në 24 orët e fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon të mbetet vendi me numrin më të lartë të rasteve të konfirmuar dhe të viktimëve. Të dhënë nga faqja internetit World Med tregojnë se në 24 orët e fundit numri të infektuar me koronavirus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur për 156,531 njerëz, duke çuar numrin e përgjithshëm në 20,619,032 të infektuar. Ndërkaq në mbar vendet deri më tani janë shëruar mbi 12,179,000 të infektuar, ndërsa numri i testeve ka shkuar në mbi 254.6 milion testime. Aktualisht shteti i Kalifornisë është më i goditur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me mbi 2.3 milion raste të konfirmuara, ndërkohë që numri më i lartë i vdekjeve është regjistruar në New York, gjithsej 38,145 viktima. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, numri më të madh të infektuar ka regjistruar India me mbi 10.3 milion raste dhe Brazili me mbi 7.7 milion raste. Shpërnda ndihme jernianëve që jetojnë në zonat e goditura nga tërmeti në Kroaci. Ndihma nga jernianët që jetojnë në Kroaci dhe stafi misionit jernian në Zagreb dhe në zonat e goditura nga tërmeti qyteteve kroate të Sisak dhe Petrenia ju dha qendrës për shpërndarjen e ndihmës në familjet e goditura nga tërmeti. Sipas agjencisë informative të lajmeve IRNA, ndihma humanitare e iranianëve që jetojnë në Kroaci dhe stafit të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Zagreb u mblodh përmes shoqatës Iran Miq të Kroacisë dhe në koordinim me Qendrën Islamike të Zagrebit, bazuar në listën e furnizimeve të nevojshme për viktimët e tërmetit. Të shtunën ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kroaci, Parviz Ismaili, vizatoi qytetet Sisak dhe Petrenia, bisedoj me njerëzit dhe kryetarin e këtyre qyteteve, si dhe menaxherët anëtarë të Bashkësisë Islame dhe u informuar për situatën në fundit të dëmëve dhe masës dhe ndihmës. Një tërmet me magnitud 6.4 ball të shkallës Richter të rënditi të marrë të kryeqytetin kroat në juglinën të Zagrebit, duke e vrarë të paktën 7 persona dhe duke plagosur dhjetra të tjerë. General Brigade Haxhizadeh nëse shpërthejnë një luftë nuk do të bëjnë dallim midis bazës amerikane dhe vendit pritës së saj. Komandanti i forcës hapsinore të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, General Brigade Amir Ali Haxhizadeh, konfirmoi se të gjitha aftësitë raketore në Gaza dhe Libani janë mbështetur nga Irani dhe ata janë vije e parë për të përballur me Izrael. Në një intervistë për kanalin televiziv libanez, Manar Haxhizadeh deklaroi: "Ne po i mësojmë aleatët dhe miqtan në frontin rezidencës si të peshkojnë në vend që t'u japim peshk. Libani dhe Gaza kanë teknologjin për të bërë raketa i vurë në dukje sa aftësi dhe boshit e rezidencës. Nuk janë ato që janë 10 vjetë më parë, sot palestinezë përgjumë me raketa në vend që të hedhin gurë." Komandanti i forcës hapsinore të kartës së revolucionit islamik të Iranit thase: ka një kryqëzim të zjarrin në qendrën e Izraelit midis Sirisë, Libanit dhe Palestinës, zështoi se palestinezët kanë tani kanë teknologjinë e nevojshme për të prodhuar raketa precize. Sipas direktivës të udhëheqësit të liderit të Revolucionit Islamik Republika Islamike e Iranit do të mbështesë çdo që është në vijën e konfrontimit me regjimin sionist shoqërin në këtë intervistë. General Brigadier de Amirali Hajizadej këshilloi vendin në rajon që po bashkëpunojnë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe regjimin sionist të korrigjojnë politikat e tyre. Shtetet Bashkuara dhe regjimi sionist nuk kanë krijuar siguri askund dhe nëse diçka ndodh këtu edhe një shpërthej një luftë, ne nuk do bëjmë dallim midis bazës amerikane dhe vendit pritës së saj. Natyrisht janë të njëjtë vende arabe në rajon që të paguajnë kostot, paralajmëroi General Brigadier Hajizadej, afirmoi se fuqia raketore e gardës revolucionit sionist nuk do të negocohet kurrë, duke shtuar asnjë zyrtar iranian nuk lejohet të negocojë për fuqinë raketore dhe kjo është vija jonë e kuqe. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim fitojnë ndiqni komenti politik të ditës me temë 8 kryesorë republikane përpiqen të parandojnë fitoren e Biden. Senatori Republikan Ted Cruz ka thënë se ai do të drejtojë një grup senatorësh republikan për të sfiduar fitoren e Joe Biden kur të njoftohen votat e Kongresit. Sipas Republikanit Ted Cruz, senatori Republikan njoftoi se ai do të drejtojë një grup senatorësh republikan për të sfiduar fitoren e presidentit të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden deri në rezultatet e numërimit të votave në Kongres më 6 janar. Masa e tij është një veprim simbolik që ka pak shanse për të parandaluar Biden nga marrja e detyrës. Ted Cruz së bashku me 10 senatorë të tjerë thanë në një deklaratë se ata synojnë të votojë për të refuzuar rezultatet e elektorale të shteteve për të cilat Donald Trump pretendon për mashtrim elektoral. Ekipi i transferimit të Joe Biden nuk ka komentuar në lidhje me këtë çështje. Joe Biden pritet të bëjë betimin e marrjes së zyres më 20 janar për pjekët e të të kruzë dhe republikanë vinë vetën disa ditë pasi një tjetër senator amerikan Josh Hawley tha se po sfidon dhe rezultatet e zgjedhjeve. Një numër republikanësh në dhomë në përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës gjithashtu planifikojnë të protestojnë dhe rezultateve të zgjedhjeve. Një takim i senatit kryesuar nga zëvendës presidenti Mike Pence është planifikuar për në 6 janar pas në mëherët kolegji zgjedhor. Voto e profitore së Biden pas numërimit të votëve në zgjedhjet fundit presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nën presidenti aktual Mike Pence pasi u kërcënuar nga disa republikanë tha në një deklaratë se i mirëpret përpjekjet e disa ligjvënësve republikan për të kundërshtuar rezultatet e zgjedhjeve. Avokati i presidentit Donald Trump Lynn Wood ka sugjeruar që zëvendës presidenti Mike Pence të arrestohet të pushkatohet për tradhti pasi refuzoi të pranonte një proces gjyqësor që e lejonte të ndryshonte rezultatet e zgjedhjeve të fundit. Pence, sekretari i Senatit dhe mbikëqyrës i takimit të së mërkurës, do të shpallë fituesin përfundimtar të garës 20-20 ndër për shtëpinë e bardhë. Linwood dhe të tjerët i kanë bërthirë Pence të ndërhyjnë dhe të ndryshojë procesin, pavarësisht se nuk kanë fuqinë për të ndryshuar rezultatet e një seanse dëgjimore në Kongres që do të konfirmonte përfundimisht fitoren e presidentit Joe Biden. Trump dhe aleatët dhe ti deri më tani kanë ngritur rreth 50 procese gjyqësore kundër rezultatit të zgjedhjeve presidenciale, por pothuajse të gjitha janë refuzuar. Akuzat për mashtrim në zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga fushat e Trump vijnë ndërsa inaugurimi i presidentit të zgjedhur demokrat Joe Biden është planifikuar të mbahet më 20 janar. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditës së infermierëve. Ju lutemi të qëndroni me ne. Infermierët, ëngjëj të mëshirës hyjnore. Disa nga ëngjëjt e Zotit janë të pranishëm në tokë në formë njerëzore. Ata vinë në shtretrit e pacientëve me rroba të bardha dhe me dashuri shërojnë dhimbjet dhe hidhërimet e tyre. Këta ëngjëj toksor quhen infermier. Duart e tyre janë plot emocione dhe dashuri. Zemrat e këtyre janë të durueshme dhe të palëkundura, dhe buzëqeshjet e tyre qetësojnë sytë e shqetësuar dhe të lodhur të të smurve. Me rastin e lindjes së Hazreti Zejnabit, paqja e Zotit qoftë me të, më pes Xhamat de Laval, ajo zonjë rangu të lartë me dhemshurinë e saj të pashembullt, shëroi dhimbjet e fëmijëve dhe ishte infermiere e Imam Sejadit alayhiselam. Në atë kohë të vështirë të robërisë, kjo ditë e bekuar në vend është quajtur dita e infermierit. Në këtë ditë të bekuar, Ajatollah Khamenei, duke ringjallur emrin dhe kujtesën e Hazret e Zejnabit, paqja e Zotit qoftë mbi të, gjithmonë të rregjë vëmendjen e të gjithëve tek infermierët e mirë dhe puna e tyre e rëndësishme. Edhe këtë vit, në ditën e infermierit, lideri suprem i revolucionit islamik në një fjalim të drejtë për drejtë televiziv, uroi infermierët për ditën e infermierit, duke i quajtur infermierët Ëngjëllin e mëshirës hyjnore për të gjithë të sëmurët dhe tha: "Ky është një interpretim i vërtet e nuk është aspak egzagjerim." Në vitet e fundit Ajatollah Khamenei i ka përshkruar në mënyrë të përsëritur infermierët si ëngjëllin e mëshirës hyjnore dhe ka një përkushtim të veçantë të përzemërt për klasën punëtore të infermierëve. Në këtë ditë të dashur, lideri suprem i revolucionit islamik, duke përshkruar punën e vlefshme të infermierëve, tha: "Infermieria merret si me trupin e pacientit ashtu edhe me shpirtin e tij. Në rastin e trupit të pacientit, infermieria është në fakt partneri, kolegu dhe ndihmësi i mjekut. Në pjesën e rëndësishme të punës së rikuperimit fizik të pacientit, bëhet nga infermieria. Kjo ka të bëjë me trupin e sëmur, në lidhje me shpirtin e sëmur. Infermieria në fakt është e trishtuar, tregon dashamirësi dhe ngushëllon të sëmurin. Ky është një rol shumë i rëndësishëm, infermierët ndihmojnë si trupin, ashtu edhe shpirtin e pacientit, dhe përshpejtojnë shërimin e tij dhe, në shumë raste, bëjnë të mundur qetësimin e shpirtit, nervave dhe problemeve të tij. Me një buzëqeshje, me një fjalë të ngrohtë, me një gest të mirë, ata krijojnë një ndjenjë të mirë tek pacienti dhe ndikojnë në shpirtin e tij." Pacienti është dikush që ka nevojë për kujdes. Ai ka dhimbje, ndonjëherë plagë të thella, fraktura të dhimbshme dhe sëmundje që e dobësojnë atë, dhe ai ka nevojë për ndihmë dhe mbështetje të mirë. Kur pacientit i pritet dora nga kudo, madje edhe nga gruaja, fëmijët dhe prindrit e tij nuk janë më mbi kokën e tij. Sytë e tij të shpresës pas Zotit janë tek infermieri. Ai vjen si një ëngjëll i mëshirës hyjnore dhe u përgjigjet dhimbjes, problemeve dhe nevojave fizike të pacientit. Ajatollah Khamenei, lidhur me rolin e rëndësishëm të infermierit në shërimin e pacientëve, tha: "Infermierët janë partneri dhe kolegu i mjekut. Një pacient që ka nevojë për një infermier, edhe nëse mjeku më i mirë shkon në shtratin e tij dhe jep urdhra dhe ndihmon, nëse nuk është infermieri që ta mbështes atë e ta përqafoj me dashurinë e tij, ai do të bëj shërimin shumë më të vështirë. Domethënë roli i infermierit është i rëndësishëm në shërimin e pacientit, edhe nëse nuk ka ndonjë infermier trajtimi mjekësor në disa raste, mund të mos funksionojë. Me të vërtetë, kjo ka shumë rëndësi. Personi i sëmurë zhgënjehet, lodhet dhe mërzitet për shkak të dobësisë fizike dhe mendore. Ndërsa gjatë procesit të rimëkëmbjes fizike, ai ka nevojë për një shpirt të fortë dhe të qëndrueshëm. Një shpirt i lirë nga dëshpërimi dhe negativiteti. E përsëri është ajo që një infermiere, e cila me mirësinë e saj të palëkundur, si një kopshtar, riparon lulet e thara dhe degët e thyra, dhe u jep pacientëve aromën e shpresës dhe premtimin e shëndetit."
Programin Parsudej mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ndonjëherë buzëqeshja e një infermiere ringjall zemrën e një pacienti në depresion. Kush e sheh këtë buzëqeshje, kush e numëron atë? Në sytë e Ajatullah Khamenejit, kjo vështirësi dhe vuajtje nuk harrohet nga Zoti i Madhërisëm dhe janë të llogaritura. Ajatullah Khamenej thekson dhemshurinë dhe dashamirësinë e qenieve njerëzore me njëri tjetrin, si një nga mësimet e bukura të Islamit dhe thënjet e Kuranit famullart, dhe thotë: dhemshuria, ndjeshmëria dhe mirësia janë nga urdhërimet kryesore. Fakti që Kurani famullart në ajetin 29 të surës Fath thotë që të gjithë duhet të trajtojnë njëri tjetrin me dhemshuri dhe mirësi. E kjo nuk është vetëm për të sëmurët, por për të gjithë njerëzit. Dhe infermierja e bën atë. Ajo vazhdon duke treguar shërbimin e infermierëve dhe vështirësinë e punës së tyre duke shtuar. Infermierët përgatisin veten dhe shpirtin e tyre për këtë punë, por ata gjithashtu lodhen. Kjo është shumë e lodhshme, por në të njëjtën kohë ato durojnë. Ato buzëqeshin pacientit atje ku duhet të buzëqeshin. Kjo është një nga vlerat më të rëndësishme islame dhe një nga rekomandimet islame. Përpjekja për të lehtësuar vuajtjet e një qenie njerëzore është me të vërtetë një nga skenat më të bukura në jetën njerëzore. Gjatë ditëve të vështira të koronës dhe vitin e kaluar, detyrat e personelit mjekësor veçanërisht infermierëve u bë shumë e rëndë. Ata ëngjëj duhet i vishnin rrobat speciale dhe vazhdimisht të mbulonin fytyrën dhe duart për të luftuar virusin ngjitës. Fytyrat e tyre janë të mbuluara vazhdimisht me maska dhe mburoja dhe syze, dhe ata i trajtojnë pacientët gjatë gjithë ditës me ato rroba. Nga ana tjetër, kjo sëmundje ngjitëse nuk i ka penguar ata të japin dhe ofrojnë shërbime, dhe ata janë në ballë të frontit në fushën e mbrojtjes së shëndetit të qenieve të tyre njerëzore. Ajatullah Khamenei, duke u referuar ditës së koronës dhe shërbimeve të pashembullta të infermierëve gjatë këtyre ditëve, tha: infermierët tani në spitale kanë treguar lëvizje, kanë treguar skena, kanë treguar aktivitete që vërtet i mahnisin njerëzit. Infermieria në vetvete është një punë e vështirë, është një punë shumë stresuese. Tani, nëse kësaj vështirësie dhe këtij ankthi i shtohet edhe rreziku i infektimit, ajo e bën atë shumë të vështirë. Ata e bëjnë detyrën gjatë kësaj periudhe të koronës, edhe pse vet jeta e tyre ishte në rrezik, edhe pse kishin të ngjarë të infektoheshin vet. Por ata e bën këtë dhe stafi ynë infermier. Infermierët tanë të dashur bën një punë mjaft të shkëlqyer gjatë kësaj kohe, një punë që është regjistruar në histori. Përpjekjet e infermierëve u bën më të prekshme për njerëzit, veçanërisht në ditët e vështira të përballjes me koronavirusin, ku infermierët fituan me shumë nder dhe dinjitet në sytë e njerëzve. Njerëzit ndonjëherë falenderojnë infermierët sa më shumë që të jetë mundur, duke u dhënë lule atyre, herë me komente të bukura dhe falenderuese dhe herë me sjellje të tilla. Ajatullah Khamenei në lidhje me këtë thotë: e po kjo luftë që u zhvillua gjatë kësaj periudhe i bëri infermierët të dashur për njerëzit. Para këtyre rasteve njerëzit nuk i kushtonin shumë vëmendje rëndësisë së infermierisë, e në këtë rast njerëzit e kuptuan se çfarë është një punë e shkëlqyer e infermierisë dhe çfarë punë e rëndësishme është ajo. Çfarë vlera është më dha përmban? Njerëzit e kuptuan atë, prandaj në sytë e njerëzve, ata u bën më të dashur e më të nderuar se kur, por kjo nuk mjafton. Ajatollah Khamenei vazhdoi të diskutojë mbi përgjegjësitë e rëndësishme të zyrtarëve të vendit ndaj infermierëve dhe prezantoi një nga detyrat më të rëndësishme, si zbatimi i ligjit mbi tarifat për shërbimet e infermierisë. Ai e konsideroi këtë ligj të dobishëm për infermierët dhe të dobishëm për ta dhe u ankua tek zyrtarët për mos zbatimin e këtij ligji duke theksuar: "Ky është një ligj që duhet të zbatohet." Një theks tjetër i liderit suprem të revolucionit islamik në fjalimin e tij, drejtuar zyrtarëve, ishte punësimi 30.000 infermierëve. Ai ka folur për këtë disa vite dhe ka ndjekur punësimin dhe përmirësimin e jetesës së infermierëve. Sigurisht, Ministria e Shëndetësisë kohët e fundit ka marrë masa në këtë drejtim, por leadershipi dëshironte që kjo çështje të trajtohej edhe më seriozisht. Në lidhje me përmirësimin e kushteve të jetesës edhe pagat dhe përfitimet e infermierëve, ai tha: "Gjendja e infermierëve tan duhet të jetë e tillë që ata të mund të punojnë në mënyrë të sigurt. Familjet e tyre duhet të jenë me mendje të fjetur, se të rinjtë e tyre, gratë dhe burrat e tyre po bëjnë këtë shërbim të madh në spital, do të jenë të suksesshëm në këtë punë." Ajatollah Khamenei, duke shprehur ngushëllimet e tij për familjet që humbën të dashurit e tyre, që ishin infermierë në këtë ngjarje të virusit korona, ju lut Zotit të plot fuqishëm për ta që sakrifikuan dhe luftuan duke dhënë jetën e tyre. Ai kërkoi nga Zoti që ta llogarisë shërbimin e të gjithë infermierëve dhe t'u dhurojë të gjithë atyre të dashurve falje, mëshirë, lumturi dhe prosperitet në këtë botë dhe në ahiret. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshin.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të Madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendje e Zotit, por qëllimi im është përmendje e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robërit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: Ai i cili nështrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmëndjen, zikrin e Zotit. Pavarësi sa i mund të ketë bërë pak namaz, agjerim dhe ledzim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hynor, me të vërtete ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka ledzuar shumë Kur'anin e shenjt. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë, ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjt, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim. rruga drejt së vërtetës.
Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 79 deri në 84 të sures Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit, famë lart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 79 dhe 80 të surës Zuhruf.
Bismillahirrahmanirrahim. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
A mos vendoset për ndonjë çështje grask kundër Muhamedit, por edhe ne kemi vendosur ta ndihmojmë. A mendojnë se nuk dërguam ndjenjën e fshehtë të tyre dhe bisedën mes tyre, po e dëgjojmë dhe të dërguarit ton ëngjit përcjellës që janë pranë tyre, shkruajnë.
Në pjesën e fundit të programit të mëparshëm u fol për jo besimtarët dhe politeistët, të cilët nguronin të pranonin fjalën e drejtë dhe të vërtetë. Ky ajet thotë: ata ju vetëm që urrenin të drejtën, por edhe luftuan kundër saj. Në mënyrë që të dobësonin të drejtën dhe të shuanin dritën e saj, ata komplotuan dhe ju drejtuan të gjithë llojeve të komploteve. Ata kishin një vendim serioz për të shkatëruar dhe mposhtur të drejtën, por ata nuk e dinin që pala tjetër ishte Zoti. Vullneti hyjnor është më i lartë se vullneti i tyre dhe nuk është ashtu që çfarëdo që ata të duan do të realizohet. Ata kundërshtar komplotues mendonin se me takimet dhe bisedat e tyre të fshehta i fshiheshin Zotit, dhe se ai nuk i shihte dhe nuk i dëgjonte ata. Mirë po Zoti i dëgjon fjalet e ngadalta që ata thonë në fshehtësi apo privatësi në vesh, sepse për të, e qarta dhe fshehura është e njëjta gjë. Ëngjëjt hyjnor gjithashtu janë të pranishëm kudo dhe vazhdimisht regjistrojnë veprat dhe fjalet e qenieve njerëzore, madje edhe sekretet dhe përshpëritjet e tyre, dhe asgjë nuk u fshihet atyre. Nga këto ajete, mësojmë se
çdo vendim, sado serioz dhe i prerë që të jetë, nuk është jashtë vullnetit të Zotit dhe nuk mund të realizohet pa lejen e Zotit. Kundërshtarët mendojnë se Zoti nuk është dijeni të punëve të tyre të fshehta. Mirë po ajo që bëhet nga njeriu është regjistruar në sistemin hyjnor dhe asgjë nuk është e fshehur nga sytë e ëngjëjve që janë agjent hyjnor.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 81 dhe 82 të surës Zuhruf.
Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun.
Thuaj, sikurse mëshiruesi Allahu të kishte fëmijë, unë do të jemi pari adhurues, pse unë e di më së miri se ajo është gënjeshtër. Larga saj është Zoti i qiejve dhe i tokës, Zoti i arshit, nga ai që ata i përshkruajnë.
Në ajetet e para të kësaj sure, politeistët besonin se ëngjëjt janë bijë të Zotit dhe në ajetet vijuese të krishterët besuan se Isa ishte djali i Zotit. Këto ajete i hedhin poshtë këto besime të rreme dhe thonë: nëse Zoti do të kishte një fëmijë për t'u adhuruar, profetët do të ishin të parët që do të adhuronin atë. Para së gjithash, Zoti është i pastër nga pasja e një gruaje dhe fëmije. Së dyti ai nuk urdhëroi adhurimin e asnjërës prej krijesave të tij, përfshir ëngjëjt apo njerëzit. Në vazhdim të këtyre ajeteve thuhet se Zoti, i cili është sunduesi dhe poseduesi i qiejve dhe tokës, dhe Zoti i arshit të madh, nuk ka nevojë për një fëmijë. Ai është në ekzistencën e pafundme dhe mjedisi pafund në univers. Në fakt fëmia është i nevojshëm për dikë që ka nevojë për të vazhduar brezin e vet, ose dikush që ka nevojë për ndihmën e fëmijëve në kohë dobësie dhe paaftësie. Një pikë tjetër është se ekzistenca e një fëmije tregon për ekzistencën e materies fizike dhe të një intervali kohor dhe vendit të caktuar. Ndërsa Zoti i cili krijoi tërë universin, që është nën sundimin e tij, është i pastër nga të gjitha këto gjëra dhe nuk ka nevojë për asgjë apo për askënd, përfshir edhe një fëmijë. Nga këto ajete mësojmë se
në debatin me kundërshtarët duhet të jeni të durueshëm dhe duke supozuar se mendimi i tyre është i saktë, atëherë duhet të sqaroni se çfarë rezultate ka ky mendim, në mënyrë që të kuptohet pavërtetësia e bindjes së tyre. Padyshim, Zoti është i lavdishëm dhe i pastër nga çdo emet, ose nevoje, ose ngjashmërie për njeriun. Prandaj gjithmonë duhet të shmanget Zoti i tipit njerëzor, sepse një Zot i tillë është rezultati i imagjinatës njerëzore dhe mosnjohjes së cilësive të Zotit, të cilat janë unike dhe të pashembullta. Qiejt dhe toka, në të gjithë madhështinë e tyre, janë nën vullnetin dhe vëzhgimin e Zotit, të cilat drejtohen në një mënyrë të përqendruar dhe unike.
Tani le të dëgjojmë ajetet 83 dhe 84 të surës Zuhruf.
Fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Wa huwa alladhi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilahu wa huwa al-hakimul 'alim.
Po ti, lëri ata të zhyten edhe më thellë derisa të arrijnë në ditën që u është përcaktuar. Ai është që në qiell është Allahu dhe në tokë Allah. Ai është i urti, i dishmi.
Profetët janë misionar për udhëzimin e njerëzimit. Ata me dhëmshuri të madhe përpiqen shumë në këtë rrugë dhe në mënyra të ndryshme mundohen për të shpëtuar njerëzit. Këto ajete thonë: kjo dashamirësi dhe dhëmshuri ka një kufi. Kur vetë njerëzit nuk duan të futen në rrugë dhe të arrijnë lumturinë, ata nuk mund të detyrohen ta bëjnë këtë gjë. Përkundrazi, ata duhet të lihen të lirë për të parë pasojat e zgjedhjes së rrugës së gabuar të tyre dhe zhytjes në të keqen. Ndoshta atëherë ata do ta kuptojnë gabimin e tyre dhe do të kthehen. Ndoshta ata do të qëndrojnë në rrugën e tyre devijuese deri në fund të jetës së tyre, duke mos bërë kthesë. Dhe në fund do të përballen me ditën e kiametit për të korrur kështu frytet e hidhura të mendimeve dhe të veprave të tyre të shëmtuara. Vazhdimi i ajeteve thekson se Zoti nuk ka nevojë që njerëzit të besojnë tek ai dhe thonë: jo besimtarët nuk duhet të mendojnë se Zoti ka nevojë për adhurimin e tyre dhe mosbesimi dhe mosbindja e tyre do të dëmtojë zotërimin e tij. Ai është Zoti i qiejve dhe Zoti i tokës dhe perëndia e të gjithë krijesave. Me fjalë të tjera, Zoti i vërtetë është ai që është zotëruesi dhe drejtuesi i universit. Prandaj ëngjëjt, idhujt dhe fenomenet natyrore, si hëna, dielli dhe yjet, nuk janë të denjë për adhurim dhe falje. Ata nga ana tjetër janë krijesa të Zotit dhe varen plotësisht tek ai. Në fund të këtyre ajeteve thuhet se Zoti di gjithçka dhe sundon botën sipas dijes dhe mençurisë së tij të pafundme. Nga këto ajete mësojmë se
profetët janë misionar për të ftuar dhe udhëzuar njerëzit jo për imponimin ose detyrimin e tyre, ose t'u kërkojnë dhe t'u luten atyre. Në çështjen e besimit, pasi të paraqesin arsyen dhe të përfundojnë argumentin mbi njerëzit ndaj atyre, nuk duhet bërë presion. Por ata duhet të lihen të lirë për të zgjedhur rrugën e tyre. Zoti nuk ka nevojë për asnjë prej qenieve njerëzore, aq më pak për adhurimin dhe shërbesën e tyre. Ai ishte Zot kur ne nuk ishim, dhe ai është Zot kur ne të vdesim. Ai Zoti i qiejve dhe i tokës dhe i të gjitha krijesave të universit. Ai që meriton të adhurohet, është ai që ka njohuri dhe mençuri të pafund.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanak. Subhanaka ma a'zama shanak, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.